та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австралид сууга монголчуудаа магадгүй та бүхэн сонссон бах Сиднейд амьдардаг нэг монгол залуу Генниси рекордыг эвдсэн. Энэ бол ой тогтоолтын өсвөрийн дэлхийн авраг олон улсын их мастер пүрэвж та бид ярилцахаар яг одоо бэлэн болсон байна. За тэгэхээр дэлхийн рекордыг Генниси амжилтыг эвдсэн пүрэвж авт юуны түрэнд баяр хүргэе.
За баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Пүрэвж ав маань яг ямар Генниси амжилтыг эвдсэн бэ гэвэл усан доор нэг багц хүзрийг барьж сууж агаад яг дараалаар нь цээжлээд тэгээ гарч ирээд бас яг алдаагүйгээр хөдрийнхөө дарааллыг хэлснээр Генниси амжилтыг эвдсэн байна. За өмнө нь бол 2 минут гарантай байсан энэ амжилтыг 49 секундын дотор тогтоож гарч ирснээр амжилтыг эвдсэн байгаа юм. Тэгээ бүрэвч аваа ер нь яга заавал усан доор хөдрийн дараалал цээжлэх энэ Генниси амжилтыг тогтоохоор шийдсэн бай.
Ер нь хөдөр цээжлэх төрөл нь манай ой тогтоолтын спортын нэг төрөл байдаг. Миний хувьд бол яагаад энэ усандор цэжлэх рекордыг эзэмших зорилго тавьсан бэ гэхээр усандор өөрөө хүний анхаарал төвлөрөхөд маш хэцүү байдаг. Дээрээс нь нөгөө амьсгаа авахгүй байдаг. Ойлголт бол өөрөө анхаарал маш их шаарддаг спорт байдаг учраас усандор хүнд юм цэжлэхэд бүр илүү хэцүү. Тэгээд одоо өөрийнхөө нөгөө цорих зорилготой энэ төрлийн рекордыг эвдэхийг шийдсэн. Өмнөх тамирчин Америкийн бас ойлголтын тамирчин Нэлсон Дэйлс гэдэг тамирчин байгаа. Тэр хүн 2021 онд 2 минут 22 секундэд нэг багц үзлэг усан дор цэжлэх рекордыг эзэмшиж ирсэн. Миний хувьд сая 2 сард энийг 49 секунд олгож багцж рекордыг эзэмшсэн байгаа.
Амар буруулсан биз тээ. Тэгэж чи сая бас хэлж байгаа усан дотор юм цэжлэн гэдэг бол бас нэг оо сорилтууд байгаа штэ тийм ээ усан дотор амьсгалаа төрж байгаа энэ усан дотор хүн амьсгалаа төгчгэд тархины энэ тогтоох чадварт ер нь яаж нөлөөлдөг юм байна? Магадгүй ойлээ энийг харьцуулаад харвал тэ чи зүгээр өрөөнд хэрвээ чи энэ хүзрийг чэжлээд хэлсэн бол хэдэн секундэд гүйцэтгэх ажил байсан бэ?
Бид нар зүгээр энгийн үед ингээд өрөөнд суугаад чэжлэхэд бол нэг багц хүзрийг дунджаар нэг 20-25 секунд чэжлж чаддаг. Усан дор болоод ирэхэд нөгөө анхаарал маш их сариндаг. Дээшгээ хөвгөөд дээрээс нөгөө амьсгал чадахгүй амьсгалаа төгчээд гихтэргээс хүлээд маш их анхаарал сагнадаг учраас ингээд цэжлэх урд маань дагаад илүү удаан болцдог санагдсан надаа.
Өмнө нь чи тасгалаа хийж ирсэн үү яг ийм одоо оролдлогуудыг?
Хийсэн. Ер нь нэг сар гарны хугацаанд бэлтжиж рекорд эвдсэн байна.
Энэ Генниси амжилтыг ер нь яаж бүртгэж авдаг юм бэ? Надаа энэ процесс бас сонирн байна л да чи. Аль нэг пул дотор ороод ингээд хөзрүүдэд барьж суугаад ингээд цэжлээд магадгүй тэр одоо Guinness World Record-ийн төлөөлөгч нөхөрж ирээ чиний энэ процессыг үзээд за чи яг ингээд 49 секунд боллоо энэ гэрчлэгийг чи ингээд олгоё гэдэг юм уу? Процесс нь яаж өрнөдөг юм бэ?
Процессын хувьд хамгийн ихэнд би өөрөө хүсэлтэд гаргана. За би энэ төрлөөр рекордыг хүсэлтэд байна гэдгийг нь хүсэлтэд гаргана. Тэрийг чинь хэрвээ хүсэлтийг чинь зөвшөөрөх юм бол надад сонголтууд өгнө. За мэдээж таны хэлсэнчлэн шүүгч цаанаас нь явуулаад шүүгчийн хяналтанд ор ингээд хийж болно. Тэр нь маш их төлбөр өндөр байсан учраас хоёр дахь боломжийг нь сонгосон. Хоёр дахь боломж нь болонгууд цаанаас нь гайдлайн нөгөөд тэрийг ингээд дагаад одоо жишээ нь хажууд нь тэдүүн байх хэвээр тийм газар байх хэвээр гэдэг нөгөө зарчлагыг нь бүгдийг нөгдөг. Яг тэрний дагуу бичлэгээ хийгээд өөрсдийнх нь үндсэн мэйл рүү бичлэгээ явуулаад тэгээд эдгээр хүлийн зөвшөөрөх юм бол рекорд эвдлэг нийл ирдэг.
Тэгэхээр жаа бол бичлэгээр нотолсон юм байна тий.
Тий, бичлэгээр нотолсон гэсэн үг.
Одоо усан дор гэхдээ ямар ус байсан бэ? Тэр одоо усан сангийн ус байсан уу?
Зүгээр пүүлд. Цаанаас нь өгсөн зааварчилгааны үед бол заавал олон нийтийн газар, олон нийтийн пүүлд байх хэрэгтэй шаардлага тавьсан. Тий, тэгээд пүүлд бас хажууд яг юм сэжилж явах нэг өөр хүмүүс сэлээд чимээ анир гарч исэн. Тэр бас жоох удаан сэжилгүүд нэг хүчин зүйл болсон.
49 багч байж болох байсан мэн те илүү 50 орчим байсан бол
тийм илүү 50 орчим чимээгүй газар байсан бол 49-с баг бах боломжтой. Бид нар чинь нөгөө босод үедээ 20-25 секундэд сэжилж чадна. Миний хувьд бол тэгэхээр усанд орч гэсэн уулын ялгаагүй тийм хугацаанд тэйлэх боломжтой. Гэхдээ өөр олон зүг хүчин зүйлсүүд нөлөөс учраас удаан сэжилсэн гэсэн үг тийм. Цаанаас нөгсөн нэг зааварчилгаа бас зөвхөн нүдний шилзүүн хөдөлгөө харах хэвээр учраас хамгаалтын усны шилзүүн. Өөр ямар нэгэн ханагдах хөрөмж болон зүйл ерөөсөө ашиглаж болохгүй гэж зааварчилгаа өгсөн байгаа.
10 жил энэ спортоор хичээллэхдээ ямар ямар амжилтуудыг гаргаж байсан бэ? Одоо хідэн медалийг ингээртэй хэлэлцүүлж байна уу яг өнөөдрийн байдлаар?
За миний хувьд Ойтхотлын спортоор яг тэмцээнд ороод 11 жил болж байна. Энэ хугацаанд 2015 оны өсвөрийн дэлхийн авраг, мөн 2015 оны өсвөрийн Азийн авраг, 16 оны улсын авраг болж исэн. А мөн 2016 онд оюуны олимпик гэж болдог 4 жилдээ нэг удаа зохион байгуулагддаг оюуны олимпийн мөнгө хүрэл медалийг хүртэж ирсэн. А тэгээд өөрөө оюутан болсноос хойш төр зур завсарлаад буцаж энэ спортод иргэн ирсэн. Тэгээд 2019 онд ойтхотлын дэлхийн аваргын мөнгө медаль хүртсэн хоёр тавсан гэсэн үг.
Саяхан бас нэг сайхан мэдээ сонсогдсон байсан шүү дээ, тэ? Франц улсад болсон энэ French Open Memory Championship 2025-д манай Сидней салбарын тамирчид оролцоод бүр өсвөрийн тамирчид нь 10 төрлөөр байсан 30 медалийг 30-уулан гин аваад ирсэн гэж ярьж байсан. Эднэр магадгүй манай бүрэвч авийн шавнар байсан уу? Тэгээд бүрэвч өөрөө бас оролцоод ирсэн байсан, тэ? Мөнгөн цомын авч ирсэн байсан, тэ? Энэ тэмцээний тухайд одоо хамгийн сүүлийн гахалтай амжилтаасаа бас ярил.
Энэ тэмцээний хувьд бол би өөрөө Австралид ирснээсээ хойш нэг жилийн хугацаанд Монголын оюухан академийн Сидней дэх салбарт багшилж байгаа. Тэгээд сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бэлдсэн сурагч нартайгаа хамт орсон. Миний хувьд бол сурагчтайгаа хамт орсон 3 дахь тэмцээн болсон. Саяны тэмцээнд юугаараа ядгатай байсан бэ гэхээр голдуу Европ улстай өрсөлдсөн. Европчууд бол ойлгох болтол ер нь хүчтэй өрсөлдөгчтэй ордог. Манай дунд насны англилд тийм өсвөрийн насны англилд болон Франц болон Украины тамирчид байсан. Тэгэхдээ манайхан авах боломжит 30 медалаас 30-уулан гэн авсан.
Бусад улсын тамирчид юучгүй бутсан биз тээ.
Тий. Миний хувьд өөрөө хоёрт орж 1-р байранд дэлталсан байгаа.
Ер нь Монгол тамирчид ингээл олон улсын тэмцээнд оролцохоороо дандаа л үнэмлэхгүй ялалт байгууллаа гэсэн мэдээнүүд байгаа гэдэг тий. Энэ одоо юутай холбоотой байдаг юм бэ? Тэр Монгол хүний сарвал ухаандаа байна уу? Эсвэл бэлдэж байгаа арга техник, багш нарын арга зүйтэй байна уу? Чи юу гэж боддог вэ?
Миний хувьд ер нь аль алинс нь байгаа гэж би боддог. Монгол хүний бас нэг давуу тал байдаг. Юмыг арай илүү хурдан сурдаг. Дээрээс нь бидний яг одоо энэ тохиолдолд ашиглаж байгаа арга өөрөө бусад орны тамирчдаас арай илүү арга байгаа болов гэж би боддог. Гадны тамирчид бас биднээс байнга асуудаг гэдэг ямар аргаар сэжилгүү яах вэ гэдээ биднээс аягүй их суралцахыг хүсдэг. Аль алин л байгаа байх гэж юу нь бодож байгаа.
Тэгэхээр Монголын арга бас арай өөр юм уу?
Тий, ер нь ой тогтолтын 10 төрөл байдаг. Тэр 10 төрлийн дийлэнхт нь бид нэр арай өөр аргаар цэжилдэг.
Ой тогтолтой ингээд сайжруулснаар мэдээж спортын хувьд бол чи ийм амжилтуудыг гаргаж байна. Харин чиний одоо өдөр тутмын амьдралд ямар нэгэн давуу тал болдгоо?
Мэдээж хүн юм сурна, өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг чинь амьдралд хэрэгтэй тийм ээ. Миний хувьд өөрийнхөө би жишээг юу шавнартаа ярьдаг л да. Юу гэхээр би өөрөө анх 9-р ангиас ой тогтолтой хичээлж эхэлж ирсэн. 12-р анги хүртлээр ерөнхий ойлголттой амьдрал дээр нэг их ашиглдгүй зүгээр тэмцээн уралдаанд ороод яваад гэдэг байсан. Тэгээд 12-р анги төгсөхөд бид нар нөө эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэж өгдөг тийм ээ. Монгол улсын хууль зүйн сургуульд орохын тулд нийгмийн ухааны хичээлээр эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн. Тэгээд үндсэндээ 2-3 сарын хугацаанд би цэжилж болох бүх материалуудыг цэжлээд 800-аас 780 явж ирсэн багхгүй. Энэ үл зүгээр яг амьдралдаа хэрхэн ашиглаж болох вэ гэдгийн нэг жишээ байгаад байна. Миний яг өөрөө мэдэрсэн өөрөө харсан жишээнүүд юм. Бусдаар бол одоо өдөр тутмын юм жижиг сажиг зүйлүүд төр бас их маш хэрэг болдог. Утасны дугаар цэжлэх, дансны дугаар цэжлэх гэдэг юм уу те. Ер нь бол хэрвээ хүн хүсэх юм бол ямар нэгэн технологийн тусламжгүйгээр энэ технологиос илүү зүйлийг хийж чаддаг юм а гэдгийг энэ ой тогтолтын спорт өөрөө баталдаг. Ер нь амьдрал дээр бүх зүйлд ашиглах боломжтой. Жоох хүмүүсийн хувьд бол гол нь хичээл номон дээр айгүй их ашигладаг. За жишээ нь хими үйлдэх системийг яаж ажиллах вэ те. Одоо хэл сурч байгаа хүмүүс тухайн орныхоо хэлийг яаж хурдан үгийг нь сэжлэх үү гэдэг ч юм уу. Математикийн томьёо хэрхэн хурдан сэжлэх үү, дуу шүлэг хэрхэн хурдан сэжлэх үү гэх мэт ч маш олон зүйл төр хэрэг болдог.
Тийм байна тий. Би зүгээр нэг сонирхоод нэг жоохон тэнэгдүүч гэмээр юм асуучих уу? Одоо аливаа нэг зүйлийг та нар ингээд харахаараа сэжлэх гэж зорж харахаараа сэжилдэггүй эсвэл ингээд нүдэндээ харагдсан юм болгон чинь сэжилдэггүй.
Мэдээж бид нар чинь ой тогтолтын арга сураад тамирчин болсон ч гэсэн адилхан л хүн учраас цэжлэг гэж бодохгүй харсан зүйлээ яг л хүнтэй адилхан дараа нь мартдаг. Цэжлэг гэж бодоод энэ надад дараа нь хэрэгтэй гэж бодоод би яг цэжлэгээд аргаа ашиглаад цэжилсэн тохиолдолд энгийн үнээс хэд дахин хурдан цэжлэн дараа нь хэд дахин удаан мартна. Хэдэн жилийн дараа байсан санах боломжтой. Тэрнээс биш адилхан бид нар хүн өөр бус зүйл цатаар нь бус өөр зүйлийг хийж ин тийм учраас яг л бус хүмүүстэй адилхан өдрө тутмынхаа зүйлүүдийг мартчих л байдаг.
Би зүгээр бас гайхаад байгаа хөөхгүй. Одоо энэ рекордыг бол чи 2 сард эвдсэн байсан тий. Өнөөдөр магадгүй ч юм яг дараалал нь хэлээч гэвэл чиний толгой дотор байгаа юу?
Одоо би яг тэрэн дээр ингэдэг байхгүй юу? Цааштай надад хэрэгтэй юу гэдгийг бид нар бодлоо тамирчид рекордо нэгэнт бийвдсэн, энэ рекордыг эзэмшигч гэдэг нэрээ авсан байгаа учраас тэр цэжилсэн хүчрийг дахиж надад цаашдаа санах хэрэггүй гэж үзээд мартах процесс явагдчихна гэсэн үг, тоохгүй байх гэсэн үг л тийм нэгсэн тоо. Аа, магадгүй би хэрвээ рекорд эзэмшигч гэдэг нэрээ аваагүй дараа надаа тэр хэрэг болно гэж үзчихвэл би тэрийг нөгөө урт хугацааны санах бай гэж байдаг. Урт хугацааныхаа санах бай тэгээд дараа нь магадгүй жилийн дараа байсан ч гэсэн би санах боломжтой гэсэн үг л тээ.
Аа, тэгэхээр чиний толгой дотор ингээ айгүй олон төрлийн фолдерууд байна шүү дээ. За, ийшээгээ хий, ийшээгээ амархан мартах төрлүүд урт хугацаандаа санах.
Хүн бодгонд байгаа. Урт хугацааны санах бай болон богино хугацааны санах бай гэж байдаг. Тэгээд бид нар хэрэггүй мэдээллийг бол богино хугацааны санах оргоо хийгээд маргааш нөгөө төр нэсэл хэдэн хоногийн дараа хийхийг нь мартацдаг.
Да, энэ бол спорт гэж бодохоор үнэхээр надад бүр сонирхолтой санагддаг байхгүй. Тэгээд одоо сүүлийн үед хүмүүс маш урт наслаж байгаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн нэг чухал асуудал бол маш эрт зөгнөрөх тохиолдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр оюу ухааны спортоор хичээлдэг хүмүүс бас энэ аюулаас хол байх боломжтой юм шиг надад харагдаад байгаа байхгүй юу?
Ер нь бол боломжтой, хүний тарих хөгшөлдгөө гэж үздэг. Үний дээр 50 нас хүртлээ ингээд өсөж хөгжөө шинэ зүйлийг ингээд сурах боломжтой гэж үздэг. Одоо яг энэ олон улсад тулгараад байгаа энэ асуулын хувьд бол хүмүүс ихэвчлэн насан турш хоошоо тархиа хөгжүүлэхэд зогсоочдаг. Би тэрнтэй холбоотой байх гэж боддог. Хүн 50 нас хүртлээ тархиа хөгжүүлээ шинэ сургал зүйлийг ингээд өдөр тутмандаа сураад ингээд явах юм бол хөгжсөн ч гэсэн иймэрхүү асуудлууд маш баг гарах байх гэж боддог.
Магадгүй ойрын ирээдүйд зорж байгаа томоохон тэмцээн уралдаан өөртөө тавьсан зорилго юу байгаа вэ?
Одоо би нөгөө өөрөө багшлж байгаа учраас хүн чинь яг багшлаад ирэхээр нөгөө өөрийнхөө амжилтыг биш, амьдрахын амжилтыг илүү боддог учраас юм байх тийм ээ. Аа, тэгээ миний хувьд бол одоо энэ жил болгоны 12 сард өдөгтөлтийн дэлхийн авраг болдог. Энэ жилийн дэлхийн бага насны, дунд насны дэлхийн аваргыг Австралиас, энд Австрал сурж байгаа Монгол тамирчдаасаа төрүүлэх гэсэн зорилготой байгаа энэ жилийн үед.
За, тэгвэл тэр үед сайхан мэдээ сонсох байх гэж найдаж байна. Тэгээд хүүхдүүдээ сайн бэлдээд өөрийгөө ч бас томоохон тэмцээн уралдаануудад сорж агараа гэж хүсье. Амжилт хүсье.
За, баярлалаа. За, ярилцсан баярлалаа.
За, баярлалаа. Баяртай.
За, баярлалаа.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй. Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.